Tāda interesanta notikuma ir iznājušies kaimiņu zemē Igaunijā, kur uzmanības lokā nonāca interneta portāls Delfi. Ilgāk laika Igaunijā varēja sekot līdz tiesvedībai, kur kāda amatpersona, kur bija aizskāruši portālu Delfi, anonīmie komentētāji bija vērsusies tiesā pret portālu, pieprasot piedzīt morālo materiālo kompensāciju. Ar dažādām pārsūdzībām vairāk gadu garumā tiesa nosprieda, ka portāls vainīgs. Delfi pārsūdzēja Igaunijas tiesas spriedumu Eiropas cilvēktiesību tiesā, cerot, protams, uzvarēt. Tagad oktobrī ir kļuvis zināms Strasbūras spriedums, un tas ir portālam nelabvēlīgs. Portāls tiešām atbild par savu lasītāju komentāriem. Ko šis spriedums nozīmē un kā tas turpmāk ietekmēs portāla politiku? Studijā šeit ir cilvēktiesību centra direktora Angelita Kamenska.
Sveiki.
Interneta portāla TVNet izpildu direktors Ivars Bauls.
Sveicināt.
Mēs gaidām, kad mums pievienosies arī Stradiņu universitātes profesors Sergejs Kruks, kurš šobrīd nav atnācis vēl. Ko nozīmē, ka portāls atbild par komentāriem? Nu, kā tā jūsu atbildība izpaužas TVNetā, piemēram?
Nu, jāsaka to, ka tas šis spriedums konkrētais ir diezgan dramatisks. Dramatisks arī lasītājiem, faktiski.
Kāpēc?
Dramatisks arī lasītājiem. Jo tik vien ilgi, kamēr mēs to iztēlojamies kā tādu saules apspīdētu pavasara dienu, kurā no interneta ir izskaust visi sliktie komentāri, tikmēr šis
spriedums
ir lielisks, fantastisks. Tik vien ilgi, kamēr mēs ieraugam, ka tuvojas nākamās vēlēšanas un ka mums ir tikai labi komentāri par politiķiem, nu tad šajā vietā mēs redzam to negatīvo aspektu. Tā kā ne tikai portāliem tas ir tāds.
Nu tādā ziņā, ka jebko, kas būs ar komentāriem, draud ar nepatikšanām.
Draud ar nepatikšanām, jā.
Labi. Atilit.
Nē, nu es jau domāju, ka ne jebkur komentāri draud ar nepatikšanām. Draud, teiksim, nepatikšanas, nu, to komentāru gadījumā, kas ir, nu, nelikumīgi, un tas var būt gan godcieņas aizskaršana, tie var būt, teiksim, naidu kurinoši komentāri, bet man liekas, ir mazliet sīkāk tur jāpastāst par šo Delfu gadījumu.
Nu, pastāstiet mazliet,
jo, jā. Jo, teiksim, nu, no tādām, un, protams, ir vienmēr vērtīgi izlasīt visu spriedumu. Un lieta tāda, kad akcijas sabiedrība Delfi bija darījusi diezgan daudz, lai, teiksim, nu, tā kā likvidētu tās sekas. Un pirmām kārtām tie, teiksim, paziņojums par komentāriem parādījās, nu, paziņojums par šiem te god un cieņa aizskarošiem komentāriem, nu, no aizskatās personas puses parādījās pēc 6 nedēļām. Un tajā brīdī, kad nu, šis cilvēks bija nosūtījis e-pastu akcijas sabiedrībai Delfi, viņa nākamajā dienā šos te komentārus dzēsa. Mm-hmm. Nu, vai, teiksim,
Atsakot, tur bija raksts, kurā cilvēks jūtas, ka viņš ir aizskats no komentētājiem. 6 nedēļas tas raksts bija stāvējis ar visiem komentāriem internetā, tad viņš uzrakstīja sūdzību, portāls dzēsa.
Nu, ir vien, nē, nu, ir, teiksim, ir viena tāda Eiropas Savienības direktīva, tā saucās, nu, tad diezgan garu nosaukumu, bet īsumā saucās e-commerce direktīva. Un šī te commerce direktīva nosaka to interneta pakalpojumu sniedzēju atbildību. Un īsos vārdos interneta pakalpojumu sniedzējam nevar, teiksim, nevar uzlikt, nu, šinī gadījumā trešās puses, nu, teiksim, atbildība par trešās puses komentāriem, ja viņi to nav zinājuši būtībā, un tad, kad viņiem, bet tanī brīdī, kad viņiem ir par to paziņots, viņi ir attiecīgi rīkojušies. Mm-hmm. Un tie ir pamatātie 2 galvenie nosacījumi, jo tomēr, teiksim, nu, internets nav pielīdzināms, nu, laikrakstam, jo viņi tomēr, nu, ir gadījumi, kad internetu ziņu portāli rada paši savu saturu, viņiem ir...
Nu, tādi jau rada, protams, jā, bet, nu, labi, tas nav svarīgākais,
tajos,
jā.
Un tajos jā. Gadījumos, un tad tie 2 galvenie nosacījumi ir, kad, ja nav zinājis, nu, un, teiksim, ja ir paziņots, un tad ir attiecīgi rīkojies. Un arī tajā direktīvā, tur ir tāds 15. pāns, kad dalībvalsts neuzliek vispārējas saistības pakalpojumu sniedzējiem pāraudzīt informāciju, ko tie pāraid vai uzglabā, kā arī neuzliek pienākumu aktīvi meklēt faktus un apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību. Tā kā tas ir diezgan būtisks nosacījums, kad, teiksim, nu, tomēr internetu pakalpojumu sniedzējiem nav pienākums pirms komentāru publiskošanas, ja viņus tur pārbaudīt, rediģēt.
Nu labi, es saprotu, šobrīd Ivars saka, ka tas ir traģiski. Ko tas nozīmē? Jūs secināt, ka vispār nevar komentārus, jo jebkurš komentārs var parādīties nelab, nu, slikts, vai ne?
Jā.
Nedrīkst vispār viņus publicēt? Jāpārbaud pirms tam?
Nu, šis gadījums pirmkārt nav līdz galam skaidrs visas Eiropas kontekstā. Pat Eiropas cilvēktiesība tiesa komentē, ka šis spriedums nevar tikt uzskatīts par precedentu. Pati tiesa viņu preses pārstāvis. Vienīgais, kas ir noreaģējis uz šo te no Eiropas laikrakstiem lielajiem, ir Britu Telegrāfa. Viņiem raksts ir satraucošs. Viņi raksta par to, ka tiks ierobežota cilvēktiesība brīvība, par to, ka mazi portāli vispār nevarēs attīstīties, un ja tas tiks uzskatīts par precedentu. Un tā vienkāršiem vārdiem sakot, ir katra lieta, kura tiks ierakstīta internetā, vispirms izies cauri moderācijai, un tikai tad to varēs palaist publiskajā telpā. Ko tas nozīmē? Milzīgas aizturs informācijas apjomā, migrācija uz nelegāliem saitiem, aiziešana kaut kādā, nezinu, ēnā. Cilvēki vairs neizteiksies publiskajā telpā, viņi meklēs citas vietas.
Nu, bet varbūt drošāk, lai viņi neizsakās publiskajā telpā, nekā viņi kādus cilvēkus aizskar vai apvaino anonīmi, bet publiski.
Jā, drošāk tiem cilvēkiem, kurus aizskar un kur ir tātad sabiedrības priekšplānā, politikā un ne tikai Latvijā viņus aizskar, arī citā pasaulē, viņiem tā kā drošāk vārda brīvībai daudz riskantāk. Un Guardian to visu vēl saista kopā ar šo te spiegošanas skandālu, totalitāras valsts attīstību. Tātad faktiski tā vairs nav sazvērstības teorija. To raksta Britu Guardian. Visus izspiego, telefonus noklausās, tagad rakstīt jūs neko vairs nevarat. Tas tādu Orvela nu jau vairs ne utopija, bet...
Labi, mums Sergejs Kruks ir pievienojies mūsu sarunai. Sergej, sakot no tā visa, cik daudz tad vajag atbildēt portālam vai nē? Mēs spriežam par tiesas spriedumu, kāds ir šobrīd attiecībā par Delfiem, kur viņi ir.
Jā, nu tieši tagad, kāds pāris mēnešus, tā diskusija intensīvi Krievijā notiek, un redzat, ka Eiropas Savienība apsteigus pat Krievi ierobežojošo lēmumu pieņemšanā.
Tā nav Eiropas Savienība, tā ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, un Eiropas Savienības direktīva tomēr saka kaut ko citu.
Jā.
Un tur ir drusku atšķirības.
Nu jā, bet Eiropas cilvēktiesības tiesas spriedums ir... No...
Grūti nebūdam juristam atšķirt visas tās institūcijas, kas...
jā. Mēs paredzam, ka viņš ir saistošs, vai ne?
Ar vēstījumu. Bet problēma komunikācija ir kāda, ko Krievijā, un tas iet caur autortiesību likumu, un tur arī pienākums tiek uzlikts pakalpojumu sniedzējiem, respektīvi portālam. Tas tiek sodīts par to, kā nelegāls saturs tiek izvietots tajā portālā, un viens no argumentiem, ko šī likuma, kam jau ir likuma spēks, likuma pretinieki, ko ir teikuši, ka kurš katrs var bombardēt šo saitu ar nelegālo saturu, tajā gadījumā uzlādēt tur nelegālo dziesmas vai bildes vai filmas, šajā gadījumā neiecietīgos komentārus, un tad tas portāls tiek slēgts ciet, jo, nu, gluži fiziski portāls nevar izsekot visam, un te parādās vēl viena problēma. Ja ir pa pienākumu uzlikta tā saucamā premoderācija, tā jau tā ir iepriekšēja cenzūra, ka mēs neko nedrīkstam publicēt, pirms zinoša persona nav izvērtējusi, izsvērusi visas, un tad nu būs tā, ka ja ministra pret ministru X tiks izteikts komentārs, kurš tam moderatoram izskatās nevisai glaimojošs, tad diskusija izpaliks. Tagad tas arī, nu, faktiski arī nogalina arī interneta šīs komunikācijas būtību, pašu filozofiju. Ātra, nepiespiesta, necenzēta, nepārbaudīt komunikācija. Tā, tas kur? Ir viens punkts.
Nē, nu, tur ir, nē, bet, nu, jāatcerās arī tomēr, kad ir dažādas teiksim, nu, ne te informēšanas iespējas, nu, teiksim, ja ir nelikumīgs saturs, vai tas ir godziņas aizskaršana, nu, ir šie portāla lietošanas noteikumi, kas, nu, ik pa laikam mums atgādina, nu, kādu saturu varētu ievietot. Lasītāji var ziņot, teiksim, par šiem nelikumīgiem komentāriem. Tā ir, un tas, es domāju, teiksim, lasītājiem, citiem komentētājiem tas būtu daudz biežāk jādara. Man nav daudz laika, bet šat tad...
Teiksim, nu, labi, jā, bet nu, ko man darīt? Es atveru portālu, nu, komentāru varbūt pieliek, palīkam pie tā satura, tas vieglāk zināms. Nu, tur es lasu pirmais, tai tu Dombrovski, tu cūka, tu lasies tur kaut kur tā. Nākošo komentāru līdzīgi. Nu, man kā lasītāji tas liekas riebīgi. Es esmu priecīgs, tad labāk neļaujiet vispār komentēt. Jūs taču ko darāt ar tiem komentāriem?
Nu, mums ir trīskāršta aizsardzība pret to visu. Pirmkārt, tādus sliktos vārdus, nu, tādu, kur visi pazīst, ka sliktie, vispār nevar ierakstīt.
Aha.
Viņi
nevar... Cūka neiziet cauri.
Cūka cauri iziet, tur bija diskusija, cūka cauri iziet, bet, aha, nu, tas tomēr ir dzīvnieks.
Dzīv...
Bet, nu,
labi.
Dažādi tā viennozīmīgāk traktējumi vārdu neiziet cauri. Tad ir nākamā filtrācija, kur aiziet pēc IP adresēm. Tur mēs skatāmies frekvenci, un ja kāda IP adrese atkārtojas ar aizdomīgu frekvenci, ja biežumi, ja no viens pārāk bieži, tur iet pirmkārt automātiskā kontrola, un pēc tam aiziet arī kontrola pēc satura. Tad lasītāji var ziņot. Un, protams, mēs pievēršamies tēmām, kuras ir, nu, sprādzien bīstams, tā varētu teikt, tad tur speciāli sēž klāt cilvēks un iet viņām cauri.
Mm-hmm.
Tā kā tā kontrola...
Un ar visu to, protams, nāk dažādi komentāri.
Nu, dažādi cilvēki, dažādi komentāri, dažādi izpratni par dzīvu sabiedrībā, to mēs autobusā varam redzēt. Nu, nevajag iztēloties, ka internetā tie cilvēki, kur jums autobusā nu, kaitina, ka viņi internetā vairs nav. Nu, tā kā arī.
Labi.
Nē, nu, protams, ka ir, es domāju, ir tās situācijas, kas kaut kādam cilvēkam vai kaut kādai kompānijai, teiksim, tie godi cieņa aizskarošie komentāri vai kāda cita informācija, viņi rada reāls zaudējums. Un, nu, tur ir likuma paredzētajā kārtībā, tu var, teiksim, nu, civiltiesiskajā kārtībā griezties. Problēma, man liekas, šajā gadījumā bija, ka to komentāru bija tik šausmīgi daudz, ka griezties pret katru. Es nedomāju, ka, nu, tiesa teica, ka tur būtu ļoti grūti atrast viņus. Es nedomāju, ka tas ir tik sarežģīti atrast. Un, kad, nu, teiksim, tas Igaunijas likums pieļauj to iespēju, nu, griezties pret pašu portālu. Man liekas, ka, nu, ir, vai Latvijā jau nav šāda te gadījuma.
Nu, zinām, man to nav. Mums vispār vajag tādu, nu, tā vārda brīvība ir laba, ka, nu, mēs ļaujam šādi izpausties, Sergei.
Te nav runa par vārda brīvību, to jautājumu mēs nevaram aizskat, bet mēs varam runāt par tām institūcijām, kas organizē runu. Jo vārda brīvība nozīmē ko? Nozīmē to, ka pastāv sarunas noteikumi. Ir dažādās telpās, dažādās vidēs, Saimā mēs zinām, bet tas nekur nav rakstīts, bet mēs zinām, ka jārunā tā. Šeit sežot pie mikrofona, mums neviens neuzspiež, mums četriem runāt tā vai citādi, mēs zinām šos noteikumus un mēs tos respektējam. Tāpat arī internetā, bet raugi, ja politiskajā kultūrā nav šādu noteikumu, ja tie netiek ievēroti, tad, protams, mēs nevaram sagaidīt, ka viņi radīsies internetā, jo tur nav šīs ikdienišķās un tūlītējās kontrolas, jo, kad sarunāsim četrām acīm vai konferencē, mēs taču aizrādam cilvēkam, kurš uzvedās neadekvāti, kurš atļaujās necienīgus izteikumus. Ja tas nenotiek reālajā dzīvē, tad diez vai tas notiks virtuālajā. Bet te, es domāju, vēl viena problēma, un es domāju, nav jāskatās tik daudz jāstrīdās par juridiskajiem aspektiem. Protams, Anhelita teiks, ka ir jāstrīdās, bet es no sava lauka teikšu. Es domāju, ka šeit jāapskatās citādāk uz šo internetu komunikācijas filozofu, jo, nu, arī mūsu pētījumi parāda to, ka tie tā komentēšana, vai laikam pareizāk to saka, tomēr par atsauksmi rakstīšanu un piezīņām internetā, nu, diez ko daudz šo mūsu demokrātiju nav veicinājusi un ieguldījumus lielus, milzīgus nav sniegusi, jo pētījumi rāda, ka tur nu, kaut kāda viena grupiņa cilvēku viena un tie paši sarunājās savā starpā. Tas neiekļūst arī vispārējā sarunā, tas, kas sarakstīts komentāros, ja viņi arī ir interesanti racionāli pēc būtības, tas nekļūst par publiskās diskusijas tematu pēc tam. Mums ir Twitteru apskati, vai ne? Facebook apskati varbūt, bet mums nav komentāru apskati.
Bet ko tad tu secini, ka varētu tie komentāri nebūt?
Tāpēc, nē, nu skatīsimies no tā principa, ko mēs gribam, lai internets mums ļauj mūsu demokrātijai. Tātad mēs gribam, lai tiktu rasta platforma diskusijām. Ja gribas ar emocionālām reakcijām apmainīties, tam ir Twitters, tam ir Facebooks, un kurš katrs savu vietni kontrolē, tas, kas iziet caur viņa privātību. To tā teikt portālu vai blogu. Daži blogotāji, es pat zinu, kuriem ir savs blogs vietne internetā, vispār neļauj komentēšanu, negrib iesaistīties strīdos ar apmeklētājiem, lasītājiem. Tāpēc, un te man ir, starp citu, viens labs piemērs, tas nav manis izdomāts studenti, man Līva Alksne mums rakstīja bakalaura darbu tieši par komentāriem attiecībā uz migrāciju uz Lielbritāniju, uz Īri, un viņa atradusi to, ka tajos portālos, kur ir oficiālās ziņas un komentāri apakšā, ir negatīvāka attieksme pret aizbraucējiem. Un, man liekas, par TVNet portālu bija runa, ka tur TVNet ļauj kā ziņai, kā rakstam parādās teksti, ko uzrakstījuši paši izbraucēji. Tad tas, kas citos portālos parādās komentāru veidā, TVNet panāk, ka tas tiek iekļauts ziņu notikumu cirkulācijā. Respektīvi, šie cilvēki arī top par ziņu veidotājiem, kas arī ir tas, ko mēs gribam sasniegt īstenībā demokrātijā, demokrātiskajā komunikācijā. Tā kā, ja izdodas radīt šādas platformas, kur cilvēks ne anonīmi, bet var arī anonimitāti starp citu saglabāt, ja mēs, teiksim, paredzam, ka komentētāji reģistrējās ar savu vārdu, viņi, protams, var uzstāties arī ar pseidonīmu, un šeit jau portāla īpašniekiem, žurnālistiem, viņam uzliekts ētiskais pienākums un ir likumīgs pienākums neizpaust avota vārdu. Tad arī šajā gadījumā reģistrējoties anonimitāte saglabājās. Ja mēs runājam par tādiem gadījumiem, teiksim, politiskajās diskusijās, ka cilvēks tiešām baidās ar savu vārdu nest kaut kādu informāciju, padarīt to publisku.
Man te vēl Haralds ir atsūtījis, es mums nevaru nolasīt laikam, krieviski, protams, jā, bet nu te ir tādi vislabākie vārdi, kādas vien droši vien var atrast Delfi Ru komentārs. Nu, viņš raksta, nu, piemēram, šī ir komentāri par latviešiem un Latvijas valsti. Nu, tur es nelasīšu priekšā, lai nebūtu riebīgi. Bet, nu, notiek jau lietas, vai mums tas kaut ko dod, varbūt tiešām nevajag komentēt. Kam tie komentāri vajadzīgi?
Tagad zivis mirst upēs. Varbūt šķiet nesakarīgi piebild pie visu šī te. Paskatamies komentārus pie tiem rakstiem, un mēs jau varam atrast, kas tur varētu būt pie vainas pirms izmeklētājiem, pirms visa. Neskaitām šādu gadījumu, ka tas tiešām ir pierādījies, kad lietas atklājās. To mēs varētu zaudēt, tāpēc es to saku. Otra lieta par tiem reģistrētajiem komentāriem. Twitters, Žuļiks 123, pieļaujamais niknējums, viņš piereģistrējās, raksta tādus brīnumus, es nezinu, tur ausas svilst, vai mēs viņu varam nosaukt par reģistrētu vai nereģistrētu personu. Kas viņš ir? Vai tas, ka viņš ir piereģistrējies Twitterī, ka Jānis Bānis ierakstīs kaut kādus izdomātus datus, un tad TVNetā raksta, ka Žuļiks 123, vai viņš ir reģistrēts vai nereģistrēts. Mēs runājam par 500,000 cilvēkiem mēnesī, kuri apskatās un vairāk, es nezinu, ap 100,000 varētu arī pa kādam komentāram ierakstīt. Un ja mēs noliedzam tādu spontānu, vienkārši spontānu reakciju, ierakstīt to komentāru, tad mana pieredze rāda, ka šos te Twitter akonts falšos izmanto PR aģentūras uzņēmumu interešu vai partiju interešu aizstāvībai. Fakti tādi manā rīcībā ir kā portāla ilgstošam darbiniekam. Tātad ar to mēs riskējam, jo tāds cilvēks, kas gribēs pateikt, ziniet, tās zivis taču mirst tāpēc, ka tur tas un tas ielēt to indiekšā. Viņam tad būs jāreģistrējās, viņš tāds žuļiks nav, viņš to zina, bet viņš uz to Twitter neiet, tas Twitters viņam tur neinteresē, un mēs paliekam bez šīs informācijas.
Go. Labi.
Vai es varu pakomentēt to, ko jūs teicāt tā kā independent, ne, The Guardian vai kur bija
rakstīts, Guardian jā.
Man tas komentārs no Eiropas cilvēka Strasbūras tiesas pārstāvja, puses liekas ārkārtīgi dīvains. Ne, nu, viena lieta, kas jāatcerās, ir, ka spriedums nav stājies spēkā, un Delfiem ir iespēja pārsūdzēt, un es domāju, ka viņi to darīs. Ja, un ja mēs tomēr paskatāmies, ko saka, teiksim, respektables nu, vārdu presas brīvības aizstāvības organizācijas, tad iespējamās spriedums saks ir biedējošas. Un teikt, ka tas attiecās uz Igauniju, tad es nezinu, kas ir tas cilvēks, kas ir runājis. Nē, bet piedodiet tiesu praksi, Eiropas cilvēku tiesu praksi ir aktuāli saistoši visām 47 dalību valstīm. Nedomāsim tikai par Latviju. Mēs zinām, kas, piemēram, notiek Azerbaidžānā.
Labi, bet tā praksi, ko nozīmē? Kas nozīmē, ja tas tiesas spriedums stājas spēkā? Kas notiek ar portālu komentētāju sadaļu? Nav viņi vienkārši jūsprāt?
Es nezinu, kāda būs reakcija. Man ir grūti stādīties priekšā. Vai nu portāliem ir jāslēdz komentēšanas sadaļas, vai viņiem ir...
Jācenzē teksei, pirms tam jācenzē.
Pirms tam jācenzē, tie riski ir milzīgi.
Jā, labi, TVNets būtu gatavs vai nu slēgt vai cenzēt, ja pat tiešām tas tā stājas spēkā.
Nu, šis spriedums to neparedz, tas ir saistībā tiešām ar Igaunijas... Igaunijas likumdošana, kur ļoti stingra. Es saprotu to tās bažas par Eiropas cilvēku tiesas spriedumu un saistību ar citām dalību valstīm. Man grūti komentēt, ko ir domājuši telegrāfa autori. Bet, nu, pirmkārt, jau izejot arī no tā, ko paredz autortiesību likums, ka mums ir jārieģē, ja mums norāda, ka kāds ir ievietojis nu, tiksim, video YouTube, kurš neatbilst kaut kam, un tad mums jārieģē. Līdzīgi uz komentāriem. Ja nu tomēr notiks tā, ka Eiropa aizies pa totalitārismu ceļu, tad ir vairāki varianti. Ir daži mazāki portāli, kur vienkārši piereģistrēsies Maldīvu salās, un viņiem neviens neko nepadarīs, un tur būs tikpat anonīmi komentāri un pieejami uz visu Latviju, un tas būs bīstama tendence. Lielie portāli droši vien nodarbosies ar premoderāciju, bet nu droši vien arī kaut
ar ko
domās.
Ar ko nodarbosies?
Premoderācija.
Latviski?
Premoderācija nozīmē ieraksta komentāru, un tad viņš iet kādai gudrai galvai cauri, un tā gudrā galva lēmīs. Teiksim to par cenzēšanu. Jā. Ja nebūs cita varianta, un Eiropa aizies pa tādu totalitāru ceļu.
Sergei, kā tu redzi nākotni?
Nu, nē, es tomēr pie savas iepriekšējas idejas paturēšos, ka šeit ir jāmainās filozofija, un 10 gadi, vairāk 15 gadus mēs esam aktīvi interneta lietotāji un esam izbaudījuši tagad iespējas gan izteikties arī šeit Latvijas Radio brīvais mikrofons. Mēs varam jums arī jautāt par šo demokratiskās komunikācijas pieredzi, kāda tā ir un arī šādos raidījumos neiztiek bez iepriekšējā zvanu filtrēšanas un rediģēšanas. Tāpat arī šeit, tad ko mēs izvirzam galgalī, ka mūsu mērķi veicam demokrātisku diskusiju un panāk to, lai tie viedokļi, kurus iespējams ignorē lielie mēdī, politiskā joma, lai viņi varētu nokļūt cilvēkam, nebažījoties par to, kā viņu varēs par to kaut kādā veidā sodīt, nu, kaut vai viņa paša uzņēmumā, vai vēl stingrāk kaut kādā veidā par savu viedokļu izteikšanu. Tāpēc portāliem vajadzētu domāt par to, kā veicināt uz citu platformu pamata šīs diskusijas. Turklāt, jo, ja mēs runājam, ka internets ir interaktivitāte, miedarbības starp cilvēkiem, tad nu, komentāros nav šīs miedarbības īstenībā. Tā ka tas arī...
Tad tu neko slikti neredzētu, ka tur kāds cenzētu, piemēram, cauri?
Ne, nu, ko tur cenzētie cilvēki vienkārši kārto savstarpējās attiecības, kaut kādus noskaidro, kurš no viņiem ir muļķis, tad es domāju, vēl tam veltīt kaut kādus resursus portālā Delfi, un kad mūsu pētījumi ir rāda, kad komentāri aiziet tur pāri tūkstotim, jau nākamās dienas kaut kur 8.10. stundā, tad cilvēki vienkārši savā starpā sarunājas, aizmirstot jau par to tematu, kas bija izvirzīts pašā ziņā. Tā ka tur vēl resursus veltīt tagad piespiest portālā. Lai viņš skatītos šās atsauksmes, tas nu, nav jēdzīgi. Tā ka es domāju, šeit ir jāmainās raugi sākumā mums pirms 15 gadiem, vēl nē, pirms 10 gadiem. Avīzes sāka uztraukties, ko tagad portāli darīs. Es domāju, tagad ir pienācis laiks arī portāliem uztraukties tā no teorētiski globāli. Es domāju, kāda tad ir viņu vieta komunikācijas sistēmā, lai viņi grib būt vienkārši tādas vietas, kurš katrs var ieiet vienkārši noklikšanā, vai tomēr viņi grupa grib kļūt par un būt un turpināt būt par viedokļu veidotājiem, par politiskās komunikācijas veidotājiem, tā kā varbūt ir pienācis jau tagad tas brīdis šai filozofijas maiņai.
Ko teiks TV net? Jūt respekt labāki.
Tāds filozofiskas dabas jautājums, es teiktu. Tāds filozofiskas dabas jautājums, vai tas, ka mēs izsakam tādu vēlmi skaļi par mūsu diskusiju paradigmas un morāles un izteiksmes formu maiņu, vai šis sauklis mūs ved tuvāk gaišākai nākotnē un realitātei, vai nē, nezinu.
Nē, ne jau izteikt, bet platformas rādīt, lai eksperimentu ar kaut ko citu tagad.
Platformas ir bīstamas ar to, ka Twitters neprasa vai Facebooks neprasa reālu cilvēku. Un savukārt pieprasīt reālu cilvēku ar pases datiem jau ir bīstami. Tā, tas ir jāsaprot, ka reģistrēts lietotājs nav reģistrēts. Viņš ir tikpat
anonīms. Nē, jautājums nav tikai par reģistrētu lietotāju jautājums, es saprotu.
No labi, Serbijas. Bet kad uz ielas avies žurnālisti iziet intervēt cilvēkus, tas saucamai tautas balsi, viņi arī neprasa pasi tam cilvēkam. Ka šeit ir runa nav par to reģistrēšanu, šeit ir runa par, jā, tiešām filozofijas maiņu un kaut kādu.
Bet, Sergei, tu domā, ka viņi mainīsies?
Nu, ir jāmainās, jo tagad ir pagājis tas laiks, kad internets sacentās ar avīzēm, un tagad internets ir dominējošais komunikācijā, un ja mēs agrāk varējām norakstīt šo vai pieprasīt vai sagaidīt to kvalitatīvo komunikāciju kvalitatīvajā presē, tad tagad internetam arī vajadzētu domāt, kā kvalitātes standartus pacelt, un tas pats ir noticis arī ar avīzēm. Avīzes arī veidojās šīs dalījumas kvalitatīvās saturiskās politiskās avīzes un dzeltenās izklēdējošā bulvāra prese. Tas arī laika gaitā notika, un katrs meklē savu nišu, tad atšķēlās pēc tam vēl biznesa prese, reģionālā prese, nacionāla un tā tālāk, un tas pats arī
ar portāliem notiks, ja viņi būs kādi tādi dzeltenāki.
Vajadzētu tagad aiziet no tās domas, ka portāls, interneta ziņu portāls ir tikai verķis, ir tikai dzelži, kas nodrošina kaut kādu materiālu publikāciju. Ka tagad tas ir, tāpat, ka avīze nav tikai papīrs, uz kura kaut ko, kurš katrs noraksta. Mēs varam pielikt afišas pie stabas, bet nu, lūk mums avīze, kas cirkulē šīs afišas. Tāpat arī šeit plus vēl tas, ka atšķirībā no avīzes šeit nāk interaktivitāte, miedarbība ar lasītāju, kādā veidā, kāda mērķa pēc šī miedarbība notiek, kāpēc mēs to daram, kāpēc mēs uzskatot sevi, teiksim, par kvalitatīvu portālu, kurš veicina diskusijas, prieš kā mums rādīt tur platforma iespēju šim ķēķa sarunām, privātas attiecības kārtot.
Nu, ir jau droši vien tagad, es zinu, vienu daļu no lasītājiem, kas jau pēc komentāriem izvēlas, kuras portāls viņi labprātāk lieto un kuras nē, un es zinu, ka, piemēram, tos pašus Delfus šī iemesla dēļ viena daļa pameta tikai tāpēc, ka viņi teica, nu, viņi ir pārāk žultāji, nemaz neskatāmies, vai es tur varbūt izvēlamies kādus, kurām varētu drošāk ielūkoties. Ja mēs nu, mēģinām nopaļot tagad to sarunu, skatoties no pašreizajās situācijas, tie mēģinājumi arī šonedēļ Delfi paziņoja TV, neteica jau, ka to jau sen dar, nu, kad var komentāros arī izvēlēties, vai tikai reģistrētie vai nereģistrētie. Šis ir viens veids, kā tā kā varētu.
Es domāju, jā, es domāju, ka tā ir, teiksim, nu, tā ir izvēles iespēja. Un ir skaidrs, ka, teiksim, tie, nu, Nē, nu jācer, ka arī starp tiem reģistrētajiem lietotājiem, kas komentē, starp tiem būs kvalitatīvas diskusijas. Jo, teiksim, arī visu to komentāru plūsmā ir jau reģistrēti lietotāji, jā, jā. Un viņi jau, kā saka, daudz no viņiem nemaz neuztraucās.
Nu, piemēram,
viņi turpina gānīties.
Bet
man liekas, ka vēl viena būtiska lieta ir, ka īpaši, kas, teiksim, tēmas, kas skar, tur, nu, sensitīvs jautājums, tur migrācija, valodas politika vai ko, tur ir arī, es nezinu, vai pašiem portāliem vai arī kādiem citiem lietotājiem, tur vajadzētu biežāk sniegt pretī, nu, teiksim, tādu faktoloģisku informāciju vai labākus argumentus. Jo bieži vien ir pieņēmumi, un kaut gan, teiksim,
ja jūs domājat, no tā mainīsies komentāru kvalitāte?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka, teiksim, varbūt, es pati esmu to darījusi. Un es esmu sniegos, teiksim, nu...
Komentāros faktus, jā.
Jā, nu, jā. Un es domāju tā, bet, protams, tam visam ir vajadzīgs laiks, un tam visam ir vajadzīgi cilvēki.
Nu, labi, tev vien es arī dala, vai ne, tā patās, tie centieni tā kā nolikt tas labākos komentārus no sliktākajiem, vai drošāks no neusticamākiem?
Jā, dalām plūsmas, skatāmies, kur ir reģistrētie. Tos reģistrētos arī mēs pārbaudam laiku pa laikam, ko viņi raksta.
Nu, un kādi ir jūsu secinājumi, ir tā vērts?
Mūsu secinājumi ir, ka tas ir sabiedrības izaugsmas ceļš. Ka ir tā vērts to darīt, bet man būtu bail dzīvot pasaulē, kur vairs nevar izteikties šādā te veidā. Mēs daram visu, lai uzlabotu to telpu, un viņa uzlabojas. Mēs nevaram salīdzināt ar Angliju, kur ir, nu, tā kā labāki komentāri, bet arī rūpības neizpaliek paskatīties to pašu Guardianu. Bet būtu biedējoši, ja to vairs nevarētu darīt. Tas ir tas princips. Ir jādara, ir jāveicina diskusija, un cilvēkiem ir jāmācās to darīt, jo tas ir pilnīgi jauni, cik tad internets pastāv.
Nu, labi, mācāmies, jā. Ir kāda piebilde beigās, sakot, cerībā uz nākotnes labākajiem laikiem, ka mēs iemācīsimies labāk komentēt, ka portāli paši sapratīs, ko viņi vairāk grib un vai viņi orientējas uz kvalitatīvāku vai mazāk kvalitatīvu, un lūkosim, ko vēl beigsies šis spriedums, jā.
Nē, bet nu pirmais arī tas, ka tomēr portāliem vajadzētu reaģēt uz ziņojumiem. Un mēs jau esam konstatējuši darbdienas laikā, tas ir okay. Pēc darbdienas komentāri netiek dzēsti, problēmas arī nedēļas nogals. Un kā jūs teicāt, tad, nu, teiksim, jūs cenšaties reaģēt, tad, kad ir kaut kāda ziņojuma, bet, nu,
atsakot, mēs esam... Tu ceri uz asāku, tomēr, mēs, arī pašu portālu, nu, reakciju uz riebīgiem komentāriem.
Nē, nu, tieši, nē, nu, daļai, protams, portāliem ir sarežģīti, jo viņam jākļūst par policistiem. Un nevienmēr ir tik vienkārši identificēt, vai tas saturs ir naidu kurinošs, vai viņš ir godu un cieņu aizskarošs, jo tomēr tās ir, nu, juridiskas kategorijas arī, un tas, kas vieniem liekas godu un cieņu aizskarošs, nu, tomēr bez tiesas mēs neiztiksim, ja? Tomēr tiesa konstē, vai tas ir godu un cieņu aizskaroši.
Man pabeigšu ar vīzumus rakstīto komentēšanu, brīžiem atgādina parastu dabisko vajadzību nokārtošanu. Ar laiku cilvēks iemācījās to publiski nedarīt, lai gan tas tomēr ierobežo mūsu brīvību. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju.